Хинуй байгуул. De ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana Enoin'ny Baiboly izao. Fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Mbola manohy hatrany ny famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha isika. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoin'ny Baiboly ka mila izany baiboly zany, mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asaina re anao iaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Daniela. Ry mpiaino ajaina, amin'izao fotoana izao isika dia eo mpamakina ny bokin'i Daniela ary anio dia hamarana ny fizarana fahatelo ireo zatovo Hebreo telo lahy nafahana tao amin'ny lafaoro misy afo mirehitra. Daniela toko fahatelo. Daniela toko fahatelo andinin'ny fasivy ambin'ny folo. Izy telo lahy sakaizan'i Daniela narovana tao amin'ny fitsapana azy ireo. De feno fahatezerana Nebukadnezara ka niova ny tarehiny tamin'ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego, de nasainy nafanaina ho impito mihoatra noho ny famana azy ny laforo. Ary zay lehilahy matanjaka indrindra tamin'ny miaramilany no nasaina namatotra ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego sy nanipy azy tao anatin'ny laforo nisy afo mirehitra. De nafatotra ireo lehilahy ireo, nefa mbola teny amin'ny any ny lobany sy ny akanjony ary ny kapotiny mba amin'ny fitafiny hafa koa, ka dia natsipy teo anatin'ny lafaoro nisy afo mirehitra izy. Ary satria mafy ny tenin'ny mpanjaka ka natao mahamay indrindra ny lafaoro, dia maty ny lelafo ireny lehilahy izay nanipy an'i Sadraka sy Mesaka sy Abednego ireny. Ary izy telolahy ireo, Sadraka sy Mesaka sy Abednego, dia voatsipy ampatorana teo anatin'ny lafaoro nisy afo mirehitra. De talanjona Nebukadnezara mpanjaka ary nitsangana fangana izy ka niteny tamin'ny mpanolotsainy hoe, moa tsy telolahy mifatotra va no natsipitsika tao anatin'ny afo? De namaly ny mpanjaka ireo ka nanao hoe, marina izany ry mpanjako. Ary hoy izy, ka no indro aho mahita efa datsy mifatotra mandehandeha eo anaty afo, nefa tsy maninona akory izy, ary ny fijery ilay fahefatra dia toa zanak'ireo Andriamanitra. Nebukadnezara niaiky fa Andriamanitra no tompony fanafahana rehetra. De nanatina ny varavaran'ny lafaoro nisy afo mirehitra Nebukadnezara ka niantso hoe, ry Sadraka sy Mesaka sy Abednego, mpanompon'Andriamanitra avo indrindra, mivoa ka avy aty. De nivoaka avy teo anatin'ny afo Sadraka sy Mesaka ary Abednego. De nifanatina ny solompanjaka sy ny mpanapaka sy ny governora ary ny mpanolotsain'ny mpanjaka ka nahita ireo lehilahy ireo fa tsy nanankery hampaninina ny tenany akory ny afo, na nisy singam-boly ny kaikina tamin'ny lohany, na niova ny lobany, ary tsy nisy fofinafo akory taminy. Nebukadnezara niteny ka nanao hoe, isaorana ny Andriamanitra Sadraka sy Mesaka sy Abednego, izay naniraka ny anjely ny hamonjy ny mpanompony izay natoky azy ka nandika ny teniny mpanjaka ary nanolotra ny tenany tsy hanompona hivavaka amin'izay andriamanika hafa afa-tsy andriamaniny ihany. Didina voaka ny Nebukadnezara sy fanondrota mitoerana ireo zatovo Hebreo telo lahy. Ka dia manao lalàna aho fa ny fokom-pirenena sy ny firenena sy ny samihafa fiteny rehetra izay manao teny tsy mety ny amin'Andriamanitra Sadraka sy Mesaka sy Abednego dia ho tetitetehina ary hatao trano fivoahana ny tranony, fa tsy misy andriamanikafa mahavonjy tahaka izao. Ary Sadraka sy Mesaka sy Abednego dia nasandra sy ny mpanjaka tamin'ny Babilônina sy ny fehiny. Fanambaran'ny mpanjaka tamin'ny firenena rehetra. Nebukadnezara mpanjaka nampitondra teny ho any amin'ny fokom-pirenena sy ny firenena ary ny samihafa fiteny rehetra izay monina amin'ny tany rehetra, nanao hoe, hitombo anie ny fiadananareo. Sitrako ny hanambara ny famantarana sy ny fahagagana izay nataon'Andriamanitra avo indrindra tamiko. Akory ny halehibe ny famantarany. Ny fanjakany dia fanjakana mandrakizay, ary ny fanapahany dia hahatratra ny taranaka faramandimby. Fizarana fahefatra, fahitany Nebukadnezara sy fanetrena azy. Daniela toko fahefatra. Fahitany Nebukadnezara, ilay hazo lehibe. Izaho Nebukadnezara niadana tao an-tranoko, ary faly finaritra tao an-dapako. Nanofy zavatra nahatahotra aho, ka nieritreritra teo am-pandriko, ary ny fahitany lohako dia naharaiky tahotra ahy. Ka dia nandidy aho mba hoentina eo anatrehako ny olo-kendriny Babilônina rehetra hilazamiko ny hevitry ny nofy. Dia niditra ny ombiasy sy ny mpisikidy sy ny kaldeanina ary ny mpanandro. Ary nambarako teo anatrehany ny nofy, kanto tsy nahalaza ny heviny tamiko ireny. Fa noho ny farany dia niditra teo anatrehako kosa Daniela, izay atao hoe Beltesazara, araka ny anaran'Andriamanitro, sady misy fanahin'ireo Andriamanitra masina ao anatiny. Ary ny nofy dia nambarako teo anatrehany hoe, ry Beltesazara, lehibe ny ombiasy, fantatro fa misy fanahin'ireo Andriamanitra masina ao anatinao, ary tsy misy zava-miafina manahirana anao, ko ambarao ahy ny fahitana izay hitako tamin'ny nofy mba amin'ny heviny. Fa izao ny fahitany lohako teo am-pandriko. Nijery aho, ka indro, nisy hazo teo afovoan'ny tany ary fatratra ny haaviny. Ny halehibe sy ny hahery io hazo io, ary ny haaviny nipaka tamin'ny lanitra, ary ny fijery azy dia hatrany amin'ny faran'ny tany rehetra. Tsara tarehy ny raviny, ary betsaka ny voany, sady teo aminy no nisy hanina ho any rehetra. Teny ambaniny no nialokalofan'ny bibidi, ary teny amin'ny sampany no nitoeran'ny voromanidina, ary ny nofo rehetra nahazo hanina avy aminy. Nijery tamin'ny fahitany lohako teo am-pandriko aho, ka indro nisy mpiambina masina anankiray nidina avy tany an-danitra. Niantso mafy izy ka nanao hoe, kapao io azo io dia rantsano, ahintsano ny raviny, ary ailezy ny voany. Aoka ny biby hiparika avy eo ambaniny, ary ny vorona hibridana avy eny amin'ny rantsany. Nefa avelao amin'ny tany eo amin'ny ahitra maitso any an-tsaha ihany ny fotony, ka asio fehy vy sy varahina. Ary aoka hokotsa ny andriny lanitra izy, ary aoka ny anjarany ho amin'ny biby any amin'ny ahitra amin'ny tany. Aoka ho vana ny fony tsy ho fon'olombelona, ary aoka ho fom-biby no ho ao aminy, ary aoka ho fetrandro fito no holanina aminy. Didiny mpiambiny izany zavatra izany. Eny, avy amin'ny tendrin'ireo masina izany zavatra izany, hahafantarany velona fa niavo indrindra no manapaka amin'ny fanjakan'ny olona ka manome izany ho an'izay tiny, ary olona ambany toetra no ampanapahany azy. Izany no nofy izay hitako, izaho Nebukadnezara, ary ianao kosa ry Beltesazara, mila zany heviny, fa ny olo-kendry rehetra amin'ny fanjakako tsy nisy nahay nampahafantatra ahy ny hevitra izany. Fa ianao no mahay azy, satria misy fanahin'ireo Andriamanitra masina ao anatinao. Nohazavain'i Daniela ny dikan'ilay fahitana. Dia gaga vetivety Daniela, izay atao hoe Beltesazara, ary ny eritreriny naharaky tahotra azy. Ary ny teniny mpanjaka nanao hoe, ry Beltesazara o, aoka tsy haharaky tahotra anao ny nofy na ny heviny. Beltesazara namalika nanao hoe, tompokilahy o, ny nofy anie ho an'izay mankahala anao, ary ny heviny ho an'izay fahavalinao. Io hazo hitanao io dia ilay ny halehibe sy ny hahery, ka ny haaviny nipaka tamin'ny lanitra, ary ny fijery azy hatramin'ny tany rehetra, ny raviny dia tsara tare, sady betsaka ny voany, ary teo aminy nisy hanina ho any rehetra, teny ambaniny no nitoeran'ny bibidi, ary teny amin'ny rantsany no nitoeran'ny voromanidina. Ianao indrindra izany ry mpanjako, ianao dia nihalehibe sy ny hahery, fa ny halehibe azanao efa nitomboka mipaka amin'ny lanitra, ary ny fanapahanao hatrany amin'ny faran'ny tany. Ary ny nahitany mpanjaka ny mpiambina masina anankiray nidina avy tany an-danitra nanao hoe, kapao io azo io ary simbao, nefa avelao amin'ny tany eo amin'ny ahitra maitso any an-tsaha ihany ny fotony, fa asio fehy visy varahina, ary aoka hokotsa ny andro ny lanitra izy, ary aoka ny anjarany ho amin'ny bibidi, ambara-pahalany ny fetrandro fito aminy. Izao no hevi ny ry mpanjaka, ary izao no tendry ny avo indrindra, izay mihatra amin'ny tompokilahy mpanjaka. Horoahina hiala amin'ny olona ianao, ary ny fonenanao ho any amin'ny bibidi, ary hampihinanina ahitra toy ny omby ianao, ary hokotsa ny andro ny lanitra, ary fetrandro fito no holaniana aminao, ambara-pahafantatrao fa ny avo indrindra no manapaka amin'ny fanjakan'ny olona, ka manome izany ho an'izay tiany. Ary ny nasainy namelana ny fotony, ny fanjakanao mbola hampodina ho anao tokoa, rehefa fantatrao fa ny lanitra no manapaka. Koa aoka hangasitrahinao ny anatry ry mpanjaka, ka dia ny fahamarinana no ento mampitsahatra ny fahotanao, ary ny fiantrana ny mahantra no ento mampitsahatra ny helokao, fandrao mba hampaharetina hay ny fiadananao. Nebukadnezara niroana teo amin'ny fanjakana, avy eo naverina. Izany rehetra izany no nanjoany Nebukadnezara mpanjaka, ary no niafaka 70 volana, dia nitsangatsangana teo an-tampon'ny tranony tao Babilônina izy. Ary ny mpanjaka niteny ka nanao hoe, tsy ity va no Babilônina lehibe, izay nataoko ho lapan'ny fanjakana tamin'ny habeny herikio mba ho voninahitry ny fahalehibeazako. Raha mbola teo ambavan'ny mpanjaka ihany ny teny, dia nisy feo latsaka avy tany an-danitra nanao hoe, ry Nebukadnezara mpanjaka, ianao indrindra no anaovana hoe ny fanjakana niala taminao, fa horoahina hiala amin'ny olona ianao, ka ho any amin'ny bibidi ny fonenanao, hampihinanina ahitra toy ny omby ianao, ary fetrandro fito no holaniana aminao, ambara-pahafantatrao fa ny avo indrindra no manapaka amin'ny fanjakan'ny olona, ka manome izany ho an'izay tiany. Tamin'izany indrindra no nahatanterahana izany tamin'ny Nebukadnezara, fa noroahina niala tamin'ny olona izy, ka nihinana ahitra toy ny omby, ary ny tenany dia kotsa ny andon'ny lanitra, ambara-paniriny volony ho toy ny any voromahery, ary ny hohony ho toy ny any vorona. Ary rehefa tapitra ny andro, izaho Nebukadnezara nanandrandra ny masoko tamin'ny lanitra, ary nody tamiko indray ny saiko, ka dia nisahotra ny avo indrindra aho, ary nidera sy nankalaza izay velona mandrakizay. Ny fanapahany dia fanapahana mandrakizay, ary ny fanjakany hahatratra ny taranaka faramandimby. Ary ny mponina rehetra ety an-tany hatao tsinitsinina, ary manao izay sitrapony amin'ireo marobe any an-danitra sy amin'ny mponina ety an-tany izy. Ary tsy misy mahasaka anazy na manao aminy hoe inona no ataonao. Tamin'izay dia nody tamiko ny saiko, ary nody tamiko koa ny fahalehibeazako sy ny voninahitro ho tabian'ny fanjakako. Ary ny mpanolotsaiko sy ny andriandahiko nikatsaka ahy, ka nampitoerina teo amin'ny fanjakako aho, sady nanampy ho ahy ny fahalehibeazana malaza. Koa amin'izany, izaho Nebukadnezara midera sy manandratra ary mankalaza ny mpanjaka ny lanitra. Marina avokoa ny asany rehetra, ary araka ny rariny ny lalany. Ary izay mandeha amin'ny fiavina vonana dia hai ny ahetry. fizarana fahadimy. Zava-niainan'i Daniela nandritry ny nanjakan'i Belsazara sy Dariosa. Daniela toko fahadimy sy fahenina. Daniela toko fahadimy. Belsazara mpanjaka nametavetan'ny fanaky ny tempolin'i Jerosalema. Belsazara mpanjaka nanao fanasana lehibe ho an'ny mpanolotsainy arivolahy ary teo anatrehany ireny no nisotroany divay. Noho ny efa nisotro divay Belsazara dia nasainy nalaina ny fanaka volamena sy volafotsy izay nalainy Nebukadnezara rainy avy tao amin'ny tempoly tany Jerosalema mba hisotroany mpanjaka sy ny mpanolotsainy sy ny vadiny mba amin'ny vady tsy nyranony. Dia nentiny ny fanaka volamena izay nalaina avy teo amin'ny tempoly ny tranon'Andriamanitra tany Jerosalema ary ny mpanjaka sy ny mpanolotsainy sy ny vadiny mba amin'ny vady tsy nyranony nisotro taminy. Eny, nisotro divay izy sady nankalaza ny Andriamanitra volamena sy volafotsy sy varahina sy vy sy hazo ary vato. Soratra teo amin'ny rindrina. Tamin'izay dia nisy rantsan-tanan'olona niseho ka nanoratra tandrifin'ny jiro tamin'ny lalitra sikay teo amin'ny rindriny lapan'ny mpanjaka. Ary ny mpanjaka nahita ilay rantsan-tanana nanoratra. Dia nivaloarika ny tarehin'ny mpanjaka ary naharaiky tahotra azy ny eritreriny ka dia nivahavaha ny valahany sady niady ny lohaliny. Dia niantso mafy ny mpanjaka hampiditra ny mpisikidy sy ny kaldeana ary ny mpanandro. Ary ny mpanjaka nitenika nanao tamin'ny olo-kendriny Babilônina hoe nazovy no mahavaky io soratra io sady milaza ny heviny amiko dia hampiankanjoina volomparasy sy hasiana rojo volamena ny vozony ary ho isan'ny mpanapaka telo lahy amin'ny fanjakana izy. Dia niditra avokoa ny olo-kendriny mpanjaka nefa tsy nisy nahavaky ny soratra nanampahalala ny mpanjaka ny heviny. Dia natahotra indrindra Belsazara mpanjaka ka nivaloarika ny tarehiny ary vaka teriny mpanolotsainy. Nohazavain'i Daniela ny dikan'ilay soratra. Ary ny renin'ny mpanjaka niditra tao amin'ny trano fanasana no ny tenin'ny mpanjaka sy ny mpanolotsainy. Dia niteny ny renin'ny mpanjaka ka nanao hoe, ry mpanjaka ô, ho velona mandrakizay anie ianao, aoka tsy haharaiky tahotra anao ny eritreritrao na hivaloarika ny tarehinao. Misy lehilahy ato amin'ny fanjakanao izay manana fanahin'ireo Andriamanitra masina ao anatiny, ary fony fahavelon-drainao dia hita fa nisy fahazavan-tsaina sy fahalalàna ary fahendrena tao aminy tahaka ny fahendren'ireo Andriamanitra. Ka nataon'ny Nebukadnezara mpanjaka rainao, dia ny mpanjaka rainao hoy izao ho lehibe ny ombiasy sy ny mpisikidy sy ny kaldeana ary ny mpanandro izy. Fa fanahy hendry sy fahalalàna sy saina ary fahaiza milaza nofy sy fanambarana teny sarotra sy fampisehoana hevitra miafina no hita tao amin'izany Daniela izany izay nomeny mpanjaka anarana hoe Beltesazara. Ko aoka hantsoina Daniela fa ho lazainy ny hevitry ny teny. Dia nampidirina teo anatrehan'ny mpanjaka Daniela. Ary ny mpanjaka nitenika nanao tamin'i Daniela hoe, ianao mantsy no Daniela, ilay isan'ny babo avy tamin'ny taranaki Joda izay nentin'ny mpanjaka raiko avy tany Joda. Efa reko ny aminao fa ianao manana fanahin'ireo Andriamanitra sady misy fahazavan-tsaina sy fahalalàna ary fahendrena tsara hita ao aminao. Ary vo teo dia efa nampidirina teto anatrehako ny olo-kendry sy ny mpisikidy hamaky io soratra io sy hampahafantatra ahy ny heviny fa tsy nahalaza ny hevitry ny teny izy. Ary efa reko ny aminao fa ianao no mahalaza hevitra sy mahay mampiseho hevitra miafina. Ko raha mahavaky ny soratra sy mampahafantatra ahy ny heviny ianao dia hampiankanjoina volomparasy sy hasiana rojo volamena ny vozonao ary ho isan'ny mpanapaka telo lahy amin'ny fanjakana ianao. Dia namaly Daniela ka nanao teo anatrehan'ny mpanjaka hoe, aoka ihany ho anao ny fanomezanao ary ny valim-pitianao omeo ny hafa. Nefa ho vakiko amin'ny mpanjaka ihany ny soratra ary hampahafantariko azy ny heviny. Ny aminao ry mpanjaka, Andriamanitra avo indrindra efa nanome fanjakana sy fahalehibiazana sy voninahitra ary laza ny Nebukadnezara rainao. Ary noho ny fahalehibiazana izay nomeny azy, ny fokom-pirenena sy ny firenena ary ny samihafa fiteny rehetra dia nangovotra sy natahotra teo anatrehany. Izay tiany ho vonoina dia novonoiny, ary izay tia ny hovelomina dia novelominy, ary izay tia ny hasandratra dia nasandrany, ary izay tia ny hahetry dia nahetriny. Fa noho ny avinavina kosa ny fony, ary nikikitra tamin'ny firehareana ny fanahiny, dia nahetry niala tamin'ny seza fiandrianana ny fanjakana izy, ary nivoninahiny nesorina taminy. Dia noroahina niala tamin'ny zanak'olombelona izy, ary nifony natao tahaka ny any biby, ary nifonenany tany amin'ny brikidi. Dia nampihinanina ahitra toy ny omby izy, ary kotsa ny andro ny lanitra ny tenany, ambara-pahafantany fa Andriamanitra avo indrindra no manapaka amin'ny fanjakan'ny olona, ary izay tiny no tendreny ho mpanjakany. Ary ianao, ry Belsa zarazanany, dia tsy mba nampihetry ny fonao na dia fantatrao aza izany rehetra izany. Fa niavinavina tamin'ny tompony lanitra ianao, ary nifanaky ny tranon'Andriamanitra dia nentina eto anatrehanao, ary ianao sy ny mpanolo-tsainao sy ny vadinao mba amin'ny vatsin-dranonao ny sotro divay taminy. Ary ianao nankalazany Andriamanitra volafotsy sy volamena sy varahina sy visy hazo ary vato, izay tsy mahita na mandre na mahalala. Fa Andriamanitra izay mitana ny ainao sady tompony aleanao rehetra dia tsy mba nankalazainao. Ary noho izany dia izy no niavian'ilay rantsan-tanana ka voasoratra ireo teny ireo. Ary ny teny voasoratra dia izao: mene, mene, tekela, oparesina. Izao ny hevitry ny teny: mene, voaisan'Andriamanitra ny nanjakanao ka tamperiny amin'izao. Tekela, efa voalanja tamin'ny mizana ianao ka indro latsadanja. Paresa, zarazaraina ny fanjakanao ka homena ho an'ny Mediana sy ny Persiana. Ary Belsazara dia nanome teny ka dia nampiankanjoina volomparasy Daniela sady nasiana rojo volamena ny vozony, ary nisy niantso azy ho izan'ny mpanapaka telolahy amin'ny fanjakana. Ary tamin'io alina io ihany dia novonoina Belsazara mpanjakan'ny Kaldeana. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray: 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry Piaino Ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.